No ale potom tam Harry urobí úplne typický Harry move, keď príde do toho nemocničného krídla. A to, že sa len prezlečie, čiže celý taký zasvinený je tam v tom čistom pyžame, hej, čo sa tam valal v tej tráve, v blate, kade tade, po náhrobkoch, si dá čisté pyžamo a potom sa tam pohodí do postele.
Tak ale čo mal spraviť?
Asi nevládal.
Čak ja viem, ale to ho mohla aspoň vyšpricovať prútikom, alebo čo, pani Pofrejová, že ho tam nejakú spršku rýchlo mala tam dať.
A však možno dala, len o tom nevieme.
No ale teda ja som sa bola úplne triggered.
Ellen being Ellen.
Možno dala na ňo nejaké aguamenty Maxima. A potom suši ma.
Suši.
No ale teda Dumbledore tam hovorí, že nemajú sa ho vypytovať, že potrebuje.
Nekontaktujte ma, nevolajte, ešte mi nevíli.
No že, teda majú tam čušať pri ňom.
Len tu buďte.
Počarované. Slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný Potteráčkami Aniš,
Ellen
a Lucy. Týždenne sa sústredíme na jednu z kapitol kníh o Harrym Potterovi.
Občas spolu rozoberáme aj aktuálnu tému, ktorou svet Harryho Pottera žije, alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať.
Milé poslucháctvo, vítajte pri 36. kapitole 4. knihy s názvom Cesty sa rozchádzajú. Táto kapitola sa rozlieha na 22 stranách a v podstate priamo nadväzuje na predchádzajúcu kapitolu. Vidíme, ako Dumbledore spútava Crouch'a a prenecháva ho pod taktovkou profesorky McGonagallovej. On odvádza Harryho k sebe do pracovne, kde ich čaká už Sirius a vlastne donúti Harryho, aby mu rozpovedal celý príbeh vlastne tej noci, čo sa udialo a ako to tam všade vyzeralo. Počas tohto tam má teda pomocníka, a to Fénixa, ktorý vlastne zabezpečuje to, aby sa Harry cítil lepšie a súčasne mu lieči nohu. Následne sa teda rozoberá aj to, ako sa odtiaľ Harry dostal. Dostávame sa aj ku konceptu Priori Incantatem, ktorý tam teda vysvetľuje Dumbledore. A po tejto diskusii teda odvádza Harryho do nemocničného krídla. Tam teda ide ešte aj Sirius ako pes, z čoho teda Madame Pomfriová je veľmi nadšená. V tomto nemocničnom krídle je aj profesor Moody, teda či ho môžeme nazývať profesorom je druhá otázka. A čaká tam aj Bill, Ron, Hermiona a pani Weasleyová. Dumbledore im zakazuje, aby sa vypytovali nejaké otázky a majú dopriať pokoj Harrymu. Z takmer už hotového spánku ho vytrhne nejaký krik alebo hurhaj. Zistujeme, že to teda je Fudge, ktorého naháňa profesorka McGonagallová a Snape. Zistujeme, že Fudge spravil zase niečo strašne zlé, priviedol Dementora. Dementor vysal, alebo teda dal bosk Bartimu Crouchovi a tým pádom zahladzujeme všetky stopy, ktoré sme mali. Následne Fudge teda samozrejme sa prijaví ako správny charakter a odmieta veriť všetkému, čo sa udialo. Alebo teda hlavne tomu, že by sa mohol vrátiť Voldemort. Neskôr sa v podstate Dumbledore rozkmotrí s Fudgeom, alebo teda dohodnú sa, že každý si pôjde svojou cestou, keďže Fudge ho odmieta poslúchať, alebo teda vypočuť, že sa vrátil Voldemort. Tým pádom Dumbledore štartuje opätovne niečo, čo už kedysi fungovalo. Každému sa dáva nejakú úlohu a ešte teda donúti Siriusa, aby sa uzmieril akoby aspoň na oko so Snapeom. Ukazuje pani Weasleyovej, že teda Sirius je stále naživé a že teda je v poriadku. No a po tom, ako Dumbledore rozdáva tieto príkazy a každý dostane nejakú prácu, tak už konečne môže Harry zaspať pokojným spánkom, ktorý nie je rušený s nami. Úryvky pre dnešnú epizódu. Prvý úryvok. Bol rád, keď Sirius prerušil ticho. Prútiky sa spojili? Jeho pohľad preskočil z Harryho na zamysleného Dumbledora. Prečo?
priori incantátem, zašepkal. Pozrel Harry mu do očí, ako keby medzi nimi preletel lúč porozumenia. Účinok obráteného kúzla? Prudko zvolal Sirius. Presne tak, prikývol Dumbledore. Harry a Voldemortov prútik sú z rovnakého jadra. Oba obsahujú pero z chvosta toho istého Fénixa. V skutočnosti tohto Fénixa, dodal a ukázal na šarlatovo zlatého vtáka, ktorý pokojne sedel na Harryho kolene. Pero v mojom prútiku je Félixovo? Prekvapene sa spýtal Harry. Áno, pred 4 rokmi, len čo si vyšiel z obchodu, mi pán Ollivander napísal, že druhý prútik si kúpil ty. Čo sa teda stane, keď má prútik bojovať so svojím bratom? Chcel vedieť Sirius. Nefungujú normálne, odvetil Dumbledore. Ak majitelia predsa len obrátia prútiky proti sebe, nastane veľmi zriedkavý efekt. Jeden z prútikov donúti druhý vyvrhnúť predchádzajúce kúzla, v obrátenom poradí. Najprv posledné, predposledné a tak ďalej. Spýtavo pozrel na Harryho a ten prikývol. To znamená, pokračoval Dumbledore, pomaly nespúšťajúc oči z Harryho tváre, že sa musela zjaviť nejaká podoba Cedrika. Harry znova prikývol. Diggory ožil? Prekvapene sa spýtal Sirius. Nejaké kúzlo neprebudí mŕtvych. Sťažka si vzdýchol Dumbledore. To, čo sa zrejme stalo, bol len akýsi odraz. Z prútika sa mohol vynoriť iba Cedrikov tieň. Mám pravdu, Harry? Rozprával sa so mnou, potvrdil Harry. Odrazu sa znova roztriasol. Ten Cedrikov duch, či čo to bolo, rozprával. Odraz, opakoval Dumbledore, ktorý si zachoval Cedrikovú podobu. Predpokladám, že sa zjavili aj iné také podoby, dávnejšie obete Voldemortovho prútika. Nejaký starec, povedal Harry a hrdlo mal ešte stále stiahnuté. Berta Jorkinsová a... Tvoji rodičia? Podichu sa spýtal Dumbledore. Áno, zašepkal Harry.
Druhý úryvok. Jediný, proti komu mienim pracovať, odvetil Dumbledore, je Lord Voldemort. Ak ste proti nemu, Cornelius, zostávame na jednej lodi. Zdalo sa, že na toto Fudge nevie nájsť odpoveď. Chvíľu sa kolísal na petách a krútil v ruke klobúk. Napokon takmer prosebne povedal. On sa predsa nemohol vrátiť, Dumbledore. Jednoducho nemohol. Vtedy spoza Dumbledora vystúpil Snape a vyhrnul si ľavý rukav habitu. Vystrčil pred Fudgea pred laktie a ten sa mykol. Aha, drsne povedal. Tu je. Temné znamenie. Nie je také jasné a výrazne čierne ako pred hodinou, ale aj tak je viditeľné. Toto znamenie vypalil kníža temnot každému smrťožrutovi. Vďaka nemu sa spoznávajú a prostredníctvom neho nás k sebe zvolával. Keď sa dotkol znamenia nejakého smrťožruta, mali sme sa ihneď primiestniť k nemu. Už rok bolo toto znamenie čoraz jasnejšie. Aj u Karkarova. Čo myslíte, prečo Karkarov dnes v noci ušiel? Oboch nás spálilo. Obaja sme vedeli, že sa vrátil. Karkarov sa bojí jeho pomsty. Zradil priveľa smrťožrutov, aby mohol očakávať milé privítanie v ich radoch. Fač cúvol aj pred Snapeom. Krútil hlavou. Zdalo sa, ako by nechápal, čo mu hovorí. Hľadel na jeho ruku. Nepekné znamenie sa mu očividne hnusilo. Potom pozrel na Dumbledora a šepkal. Neviem, na čo sa tu vy a vaši zamestnanci hráte, Dumbledore, ale počul som dosť. Nemám k tomu, čo dodať. Zajtra sa s vami spojím a preberieme, ako to bude ďalej s vedením tejto školy. Musím sa vrátiť na ministerstvo. Už bol takmer pri dverách, keď zastal. Otočil sa a vrátil sa k Harryho posteli. Tvoja výhra, povedal, vytiahol z vrecka veľký mešec zlata a postavil ho na nočný stolík. 1000 galeónov. Malo sa to odovzdávať slávnostne, ale za daných okolností. Narazil si pinč na hlavu, vyšiel z miestnosti a zatresol za sebou dvere. Tuto hneď na začiatku vlastne končí ako keby to primárne vypočúvanie Vartyho Crouch'a. A veľmi sa mi páči, ako tu je opísaná potom tá Harryho perspektíva, že zaplavila ho akási otupenosť, pocit, akoby nič okolo neho nebolo skutočné. Bolo mu to však jedno, dokonca bol rád. Nechcel myslieť na nič, čo sa stalo od okamihu, kedy sa chytil trojčarodenického pohára. Nechcel sa vracať k spomienkám. Že predsa tá trauma, ktorá sa mu tam proste deje v niekoľkých vrstvách, že úplne to k nemu tak prichádza, že mi to až bolo ľúto, ako je to tam opísané.
A mne sa veľmi páči, že Dumbledore ho zaviezol za tým Siriusom. To je vlastne jeho jediná rodina. Takže aspoň aby mal nejakú útechu.
Hej, čiže priviedol ho vlastne do svojej pracovne a tam sa teda stretávajú so Siriusom.
A tu je tiež veľmi drastický moment, keď mu Dumbledore hovorí, že mňa to mrzí, ale jednoducho musíš mi teraz povedať, čo sa stalo. Že ja viem, že to je to posledné, čo chceš, hej, ale že musíš.
Teraz. Ale mne sa to veľmi náhodou páčilo, že napriek všetkému ho nechce od toho úplne že ochraniť, ale aj tam povie vlastne tú vetu, že aj tak by si tým musel prejsť, tak to bude lepšie, ako keď by si tým mal prechádzať neskôr a znova a alebo ignorovať ten problém iba.
Mm. Aj sa mi páči, že je tu taký moment pre všetkých pozorných čitateľov, kedy vlastne ten Felix opúšťa svoje bydielko a ide k Harrymu. Že my, ktorí sme pozorne čítali ten druhý diel, tak vieme, že vlastne ho lieči.
Mm-hmm.
Tým, že tam vlastne tie jeho slzy idú do tých jeho rán. Ale aj tá Siriusová reakcia je tu úplne super, že on chce do toho tak skákať, chce ho úplne tam brániť, ale Dumbledore je, že nie, teraz budeš držať zobák a toto počúvať, a tak on ho tam aspoň tak stíska za to rameno, aj to tam je tak opísané, že proste tá intenzita toho stísku sa ako keby menila podľa toho, čo dramatické vlastne tam Harry opisuje.
Ja som si inak toho Fénixa predstavila ešte ako záťažovú prikryvku. Lebo on si ho tam, teda on sa tam tak usadil, že tá ťažoba mu tak uľavila.
No to je to terapeutické zvieratko, čo som minule spomínala.
Aspoň ten nemusel držať zobák.
Ale teda Dumbledore mu to aj hovorí, že prejavil si statočnosť presahujúcu čokoľvek, čo som od teba vôbec očakával. Prosím ťa, preukáž ju ešte raz a porozprávaj nám, čo sa stalo. Čo sa mi veľmi páči, že aj v tomto momente, že tá vysoká mienka o tom Harrym, ktorú Dumbledore má, že stále tu je taká prítomná. No a potom tu je taká zaujímavá pasáž, aby ma zaujímalo, že aké máte myšlienky, hej? Voldemort hovorí, hej, že povedal, že z mojej krvi bude silnejší než z krvi niekoho iného, vysvetľoval Harry. Vraj moja ochrana, tá, čo na mňa prešla od mami, že prejde aj na ňo, a mal pravdu, keď sa ma dotkol, nič sa mu nestalo. Dotkol sa mojej tváre. Na okamih sa Harry mu zdalo, že v Dumbledorových očiach zažiarilo čosi ako triumf, ale v zápäti si bol istý, že sa mu to len zdalo. Lebo keď si znova sadol za stôl, vyzeral veľmi staro a unavene. Takého ho Harry ešte nikdy nevidel. Čo si o tom myslíte? Bol tam ten triumf? Čoho by sa mohol týkať? Lebo ja som nad tým trochu tak si to sebe tak rozoberala a mne ten triumf prípadá možný, že by tam mohol byť v tom zmysle, že nemýlil sa v tom proroctve. Že ten Harry je vyvolený. Že sa to vlastne teraz potvrdilo.
Áno, ja som si to vysvetlila takto nejako podobne, že...
No, že majú pravdu. Áno. Ale na druhej strane, ako keby v zápäti to vystriedala tá emócia, že...
Že je to pravda, demit.
Že žiaľ, budeme sa musieť s tým vyrovnať až do všetkých tých dôsledkov, ktoré to prinesie.
Žiaľ, Harry musí zomrieť.
A že tá cesta bude ešte dlhá a strasti plná.
Ale súčasne mne to pripomenulo aj to, že možno ten Voldemort len odhadoval, že čo všetko tam mohla tá Lily a James spraviť, aké kúzla. A že ten triumf bol, že možno im niečo poradil. A že naozaj to spravila tá Lily, to kúzlo. Alebo teda tú starú mágiu ohľadom tej lásky a tohto všetkého. A že to si tak on vyhodnotil, že tak aspoň, že toto, že niečo spravila také. A že prosto tá stará mágia fungovala. Aspoň doteraz.
Ja celkom nechápem, ako si sa ty Ellen dostala od toho triumfu v jeho očiach k tomu, že on je ten vyvolený a nie Neville. Lebo ja som to pochopila tak, že proste tá Lilina ochrana, ktorú mal, mu prudila v žilách a tým, že sa tam dala tá Harryho krv, tak to prešlo aj na Voldyho a tým pádom sa ho mohol dotknúť. Takže to je jediné, čo som si ja z toho vyvodila. Ale nechápem, akým myšlienkovým pochodom si prišiel na to, že toto znamená to, že Harry je ten vyvolený.
Ako ja viem, že ono je to tam opísané, že Harry mu sa to zdalo, že tam vidí ten triumf. Ale že ja som sa nad tým skúsila zamyslieť z tej Dumbledorovej perspektívy. Že tým, že oni majú byť tí nepriatelia, tak vlastne tá Harryho ochrana dosť narúšala ten priebeh toho proroctva. Že áno, že Voldemort ako keby ho nemal až takého rovnocenného nepriateľa do tohto bodu, lebo sa k nemu ako keby nevedel priblížiť, ani sa ho nevedel ako keby dotknúť. Že mi to príde, že znovu si ho priblížil na tú svoju úroveň a znovu sú sebe rovní a vďaka tomu sa bude môcť to proroctvo naplniť.
Lisana Algaib.
Ja som to asi zjednodušila tým, že on je ten vyvolený, hej, že pritom ja neznášam tento trop a vôbec neznášam, že to tu je. Lebo podľa mňa to je tak komplexné, že presne aj na Pegaskone to padlo na jednej prednáške, že vlastne oni sú vyvolení obaja. Aj on, aj Neville, hej. Ale že ako keby, že to, čo tá predpoveď povedala, to proroctvo, že proste ten Voldemort intuitívne sa do toho tak prikláňa. Že znovu jednoducho sú seberovní a že Dumbledorovi sa to tak potvrdzuje. Že aj napriek tomu všetkému, čo bolo vykonané, že predsa len ten Voldemort si ho opakovane a opakovane vyberá. Mm. Že ako je to zvláštny moment, ktorý tam možno ani nie je. Že možno aj tým, že Harry to tam len tak vníma, že možno aj my do toho príliš tak čítame. To tak príliš čítame, ale že mi to prišlo ako zaujímavý moment na diskusiu, že pokiaľ tam ten triumf bol, že v čom to mohlo byť.
Akože nemyslím si, že by to tam bolo len ako vata. Väčšinou tí spisovatelia tam dávajú tie veci, lebo to má nejaký zmysel. Akože nechcem povedať, že s tebou nesúhlasím, ale ešte neviem, že či súhlasím. Že akože keby ja som sa mala zamyslieť nad tým, akože teraz za tých pár sekúnd, čo sa tu rozprávame o tom, tak by mi to tak skôr dávalo zmysel, že ten triumf mal v očiach, lebo sa mu vlastne potvrdilo, že mal pravdu, že to Lily na neho dala nejakú ochranu alebo niečo také. Lebo že to bolo dovtedy iba o dohady, nie?
Akože my to vieme od toho prvého dielu, kde on mu to vlastne sám hovorí.
Hej, ale mohol si byť tým istý? Akože mal nejaké suspicions, alebo tak, ale...
No, nie, teraz to sa to aj tak rozmnožilo a vynegovalo, čiže...
No, ako je to... A veľa vecí môže byť za tým.
Áno, ale teda som to chcela tak nadhodiť, čo by to mohlo byť.
Páči sa mi obidve verzie. Akože tá Elenina je taká hlbšia, ale tak
komplexnejšia. No.
Áno, ale ja som tiež akože v prvom tom zamyslení sa dospela k tomu istému, čo Aniš. Ale ako náhle si to ty povedala, tak mi to prišlo také, že to dáva zmysel. A že by sa mi to vlastne páčilo asi viac, keby to bolo len tak.
Dobre, teda ideme ďalej. A to je, v rozprávaní sa Harry dostáva do toho momentu, kedy ho vyzval Voldemort na súboj a že tam nastal určitý úkaz.
Priori incantatem.
Presne tak, máme ho tu teda pomenovaný, hoci vtedy už tá kapitola sa tak volala, ale skrátka, že máme toto tak kontextuálne vysvetlené a teda je nám tam aj povedané, že prečo sa to stalo, a to teda preto, že to boli bratské prútiky a to najmä vďaka tomu, že tie perá v obidvoch tých prútikoch sú z Felixa. A ešte k tomu je tam teda aj povedané, že tým pádom vyšli von tie odrazy, ktoré teda nie sú to nejakí duchovia, updatenutí z cloudu, ale teda sú to nejaké odrazy.
Ktoré by teda nemali vedieť, čo sa deje, ale dobre.
Ale sú updatenutí z cloudu.
No, presne tak.
Toto ma strašne hnevá. Prečo?
Ale mňa dosť prekvapilo, že Ollivander písal pred tými 4 rokmi Dumbledorovi.
Ja som to čakala.
Prečo? Prečo by mu mal písať? Prečo Dumbledorovi?
No, lebo to je z jeho Fénixa.
Akože áno, tu je tá rovina. Poprvé, že on mu písal primárne, pretože to bolo z jeho Fénixa.
Myslíš, že preto?
A po druhé, lebo ten prútik mal Voldemort a toto mu prišlo mimoriadne zaujímavé.
No, toto skôr, že podľa mňa for science. Do it for science. Hej, že Dumbledore je predsa len profesor, je to nejaká autorita, čo sa týka akademickej obce. A on mu jednoducho mal asi takú potrebu ho o tom informovať, že teda toto sa stalo, že majú bratské prútiky. Že mi to prišlo také viac rozmerné.
A tak myslíte, že mu potom písal aj pri nejakých iných zaujímavých veciach ohľadom prútikov?
Možno, je to možné. Tak vzhľadom na to, že on vie, že mal kedysi aj pletky s Grindelwaldom, ktorý bol teda pohrúžený do tých prútikov, tak možno ho to zaujíma všeobecne.
Tak aj Dumbledore bol pohrúžený do prútikov.
Ale nejak akože celá táto diskusia o tom, že ako vyšli tie odrazy odtiaľ z toho prútiku von. No ale teda je to tam podľa mňa akože extrémne smutné, keď aj ten Sirius tam na to reaguje, že ich videl. A potom zase na tej ďalšej strane, už keď prejdeme ako keby po tej scéne, že už Dumbledore počul dosť a tomu hovorí, že dnes v noci si prejavil statočnosť, akú od teba nikto neočakával, Harry. Statočnosť, ktorá sa vyrovná statočnosti tých, čo bojovali proti Voldemortovi, keď bol na vrchole síl. Vzal si na plecia bremeno dospelého čarodejníka a vyrovnal si sa s ním. A teraz si nám poskytol všetko, čo máme právo od teba očakávať. To normálne je... ledva, že som sa udržala, keď som to čítala ako prípravu na, na toto nahrávanie, že to je to, ako ho on vníma, ako tú hodnotu stále mu on, ako tam, tam preukazuje, že to je tak vzácne, že úplne ma to tak až dojalo, tento moment.
A zároveň tu foreshadowuje už rad vtáka Fénixa.
Áno. No a teda potom odchádzajú do toho nemocničného krídla. Tam teda Dumbledore hovorí, že ten pes tu má zostať.
Môže ešte jednu vec. No. Predtým, ako sa dostaneme do nemocničného krídla s psom, tak ešte aj tuna je stále, že najprv vyšiel James a až potom Lily. Že mm-hmm. To zachovali aspoň to, lebo to som si dávala extra pozor, že či to nebude vymenené.
Áno, je to tak. No ale potom tam Harry urobí úplne typický Harry move, keď príde do toho nemocničného krídla. A to, že sa len prezlečie, čiže celý taký zasvinený je tam v tom čistom pyžame, hej, čo sa tam válal v tej tráve, v blate, kade tade, po náhrobkoch, si dá čisté pyžamo a potom sa tam pohodí do postele.
Tak ale čo mal spraviť?
Asi nevládal.
Čak ja viem, ale tak ho mohla aspoň vyšpricovať prútikom, alebo čo, pani Pomfrejová, že ho tam nejakú spršku rýchlo mala tam dať.
A však možno dala, len o tom nevieme.
No ale teda ja som sa bola úplne triggered.
Ellen being Ellen.
Možno dala na ňo nejaké aquamenty maxima.
Ja to by bol mokrý.
A potom sushima. Sushi.
No ale teda Dumbledore tam hovorí, že nemajú sa ho vypytovať. Že potrebuje...
Nekontaktujte ma, nevolajte,
nepíšte mi maily.
Nože, teda majú tam čušať pri ňom.
Len tu buďte.
A že on si teda má lupnúť z elixíru na spánok, že aby nemal žiadne sny, ale aby si akože trošku tak oddychol.
Ja by som chcela taký elixír.
To bola hneď moja myšlienka, keď som čítala o tom, že potom to sa ti nebude nič, že spánok bez snov a že hit me. Normálne dožili, tuto si prosím.
Ako ja by som si to nedala.
Prečo?
Lebo mne keď sa nič nesníva, tak ja mám zlý pocit. Mne sa stále niečo sníva, aj niekoľko snov za noc a väčšinou si ich aj pamätám a ja si to neviem predstaviť, že by sa mi nič nesnívalo.
Mne keď sa práve, že niečo sníva, tak väčšinou je to úplná chmľovina.
Tak to akože, samozrejme, že aj mne sa snívajú úplne sprostosti, ale ja už som na to tak zvyknutá, že sa tam prepiera to moje podvedomie. A neviem si predstaviť, že by sa mi nesnívalo nič, to by som úplne vstala a bola by som, že niečo je zle.
Tak niečo je so mnou zle. Mne sa väčšinou nesníva.
Ale vraj sa ľuďom vždy sníva, len si to nepamätáme.
Áno. No,
tak... Hej, je to tak. My sme robili raz taký experiment s chalanmi, že sme si jedno leto zapisovali, čo sa nám snívalo a potom sme si to čítali navzájom a bolo to super.
V živote nikdy by som nečítala moje sny.
Niektoré ani ja. Radšej.
Ešte jeden mal takú nočnú moru, že sa mu stále snívalo, že sa prebudza asi nejakých 7 krát. Bol to úplne taký hlboký sen ako v Inception.
Bože, Inception, taký dobrý píl.
Vítajte pri podcaste Mimo mísu.
Dobre, poďme k veci teraz.
K meritu veci.
Áno, poďme k meritu veci teraz. A teda Dumbledore odtiaľ odchádza, lebo sa musí rozprávať s Fudgeom. No a Harry teda si tam ide pohodiť šlofiček. Taký menší. No a potom zrazu sa prebúdza.
A počujeme hádku. Medzi Minervou a Fudgeom.
Áno.
Inak ja som najprv nevedela, že či spal až do ďalšieho rána, alebo ako. Až potom mi došlo, že vlastne nespal. Áno, ja viem, že je to tam napísané. Ale úplne som nad tým sa tak zamyslela, lebo to je tak, jak mňa keď niekedy vypne, že na nep, alebo na takého šlofika, tak neviem, že či prešlo 5 minút, 10 minút, 4 dní, 5 hodín. Iné storočie, čo sa stalo?
Iné, toto je zvláštne, lebo ja sa zobudím a ja to cca viem odhadnúť, koľko je hodín, že koľko som spala.
Ja vôbec.
Ja vôbec, ani v noci.
Čo?
Ja sa zobudím a som, že... Dúfam, že ešte není 7. Potom sa pozriem na hodinky, že 6.20. OK, otáčam sa.
Ešte podľa svetla by som vedela, ale keď cez deň zaspím, tak ja vôbec netuším, koľko som spala.
A tak ja neviem, ja mám zastreté v noci.
Akože keď si cez deň dám nejaký šlofik, čo ja si dávam výnimočne, tak áno, vtedy sa mi ako keby stráca ten čas, ale v noci ja väčšinou cca viem, koľko je hodín. Že viem cca, koľko som spala, či dlho alebo krátko. Že málo kedy, že som taká stratená. Fakt, môžem ti nahrať hlasovku, keď sa na budúce zobudím, ale tam vlastne uvidím hodinky. Lebo ja väčšinou sa budím buď okolo jednej, alebo okolo tretej, alebo okolo piatej.
každých 5 minút proste.
Ale väčšinou len raz sa zobudím v noci, ale v týchto intervaloch.
Ja absolútne neviem ani určiť, že ani nič. Ja proste, keď sa zobudím, tak ja neviem, či som spala 5 minút, alebo som spala 10 hodín.
Ale tak ja celkovo tak zvláštne spím, však Anička teraz je tu toho svedkom, minule niečo povedala zo sna, ja som sa s ňou začala rozprávať naspäť, lebo som úplne do spánku to počula, že sa so mnou rozpráva, tak som išla povedať, že aj, niekedy aj tak dosť plitko spím, no, takže to je potom tiež také fany.
Myslím, že sme Yin a Yang, ja spím jak drevo, podľa mňa.
Či?
No hej, no. Však minule som aj pračku pustila, ty si spala ďalej, no.
Lisa Dalgaim.
Dobre, let's move on.
Move on.
My sa tu nejak stakli.
No, počujeme teda hádku a od tohto momentu som mala chuť zaškrtiť toho fadža cez všetky stránky tejto knihy. Úplne mi inak prišiel v taký paralele na normálny svet, ako taký hoaxery, ktorý proste im dáš aj hovienko pod nos a oni ti budú tvrdiť, že to není hovienko.
Akože bolo to tu aj veľmi zaujímavé na niekoľkých úrovniach, by som povedala. Lebo teda on došiel tam s tým dementorom, lebo teda, že čože, že Barty Crouch Jr., že keď teda prežil a je nejaký on notorický zlosin, takže on mal pocit, že musí tam byť extra chránený. A na druhej strane vlastne sa to veľmi rýchlo ako keby vrátilo do tých jeho kolají tým, že ten dementor ho vysel. Že tým, že on nedôveroval Harrymu, vďaka tomu, že to povedomie, ktoré tam o Harrym budovala Rita Skeeterová celú túto knihu, vlastne na konci to aj vyvrcholilo nejakým spôsobom, že my sme na jednej strane analyzovali tie články, ale skôr z takej úrovne, že hej, haha, bulvárik. Ale to je presne to, prečo je ten bulvár taký nebezpečný, že tu sa nám to presne tak ukázalo, že on vlastne odmieta mu veriť. Že je tu úplne taký pekný kontrast, ako Dumbledore je, že jasné, čo ty povieš, je pravda, lebo neklameš a ja ti verím. Vlastne ten fakt je teraz tým konfrontovaný, že to, čo sa tu ponúka ako verzia udalosti, ktorá sa stala, je tak v rozpore s tým, čomu on verí a na čo on je zvyknutý a vlastne z čoho on vyťažil tú svoju moc, si povedzme otvorene, lebo on je mierový. Že primátor, prime minister, čo
minister,
to je?
Minister.
Premier. Magie, premiér, hej. Už som celá pipi z týchto funkcií. No skrátka, že on je jednoducho na mierové časy. Hej, čiže on je to pre neho úplne, že nepochopenie a ešte sa tam aj správa ako typický úradník, že jednoducho pokiaľ nemá ten dôkaz zaevidovaný v registratúre daného úradu, tak jednoducho proste, že nebude on tomu veriť.
A podľa mňa on to kráľovsky dokašľal proste celé, že tam zobral toho dementora a nechal ho vysať toho Bartyho. To bola proste prvá chyba úplná.
No akože áno, ale mňa by ešte zaujímalo. Ako som zjavil ten dementor. Lebo ten fač tam bol. A toho dementora si tam poslal kurierskou službou Hermes rýchlo kurierský dementor SRO, alebo ako?
No, ja som nad tým tak uvažovala, že on asi má nejakú entourage, keď cestuje na takéto nejaké...
Čo má, prosím?
Entourage?
No, vieš, že má nejaký štáb, s ktorým niekam chodí a v rámci ochranky možno niekam s ním chodí aj ten dementor.
No tak vieš, to by som chcela ísť v tom karavane s ním.
No bo ja vychádzam z toho, keď pán minister niekam ide. Teraz sa bavíme o Muklovskom pánovi ministrovi, hej? Z ministerstva magie alebo šmagie, na ktorom ja
minister,
pracujem.
Hej.
Ten druhý minister, presne tak. No tak pán minister alebo pani ministerka, aby som to zahmlila, kde pracujem.
Ministerstva.
No, čiže ministerská entita ide väčšinou na nejaké výjazdy a má väčšinou zo zboru poradcov niekoho zo svojej kancelárie, pána šoféra, alebo pani šoférku, aj keď u nás je len pán šofér. A v prípade teda, že je to vysoko postavený štátny úradník, tak má nárok na ochranku z úradu pre ochranu verejných činiteľov, hej. Naši ministri väčšinou to nemajú, to by museli byť, že by mali dostať nejaké vyhrážky alebo niečo také. Čiže toto je pokojne, sa mohlo toto stať Fadžovi. Že áno, síce ide na nejakú reprezentatívnu udalosť, ale že majú tam proste nejaký protokol, že on tam ide s nejakým šašom poradcom, nejakým podržtáškom. A lebo niekedy, keď sú, povedzme,
s jamkami či bez jamiek?
To som teraz nemyslela takto, ale skrátka niekto k tomu drží klobúk, keď majú udalosti. Lebo my sme, ja som zažila, že bola vysoko postavená štátna úradnička, ktorá mala vždy jedného poradcu zo sebou, ktorý držal kabelku, keď ona mala nejaký prejav. Čiže to je, žiaľ, je to bežné, je to tak. Že ty jednoducho tú entúraž, keď si takto na takej vysokej úrovni, niekedy máš. Čiže môže sa pokojne stať, že on síce tam išiel na nejakú reprezentatívnu vec, ale že mal so sebou nejakých šašov, tajtrlíkov a ešte tam mal aj dementora, s ktorým tam potom prišiel. Ale teda ten dementor očividne bol aj nejaký hladný alebo impulzívny, lebo pochybujem, že fač bol, že pozrite sa na ňo a pokiaľ uznáte za hodné, tak ho vycicajte, hej, že to muselo byť nejaké také, že ojoj, lúpol by som si.
Len ty aj dýcháš pri tom, ako rozprávaš. Akurát som ťa chcela zastaviť, že či sa môžeš nadýchnuť, lebo ja už nevládzem počúvať.
No, ja si nemyslím, že mám pri sebe
entourage.
Entourage
v podobe dementora. Alebo dementorky.
Dementorstva.
Toto bola podľa mňa iba nejaká nedomyslená magic zase raz. Podľa mňa on tu úplne zlyhal. Je zbabelec. A proste však on absolútne nenasledoval,
nedodržiaval
nejaké pravidlá nejakého procesu, čo sa týka nejakých zločincov.
No ale to ti vravím, že ten dementor musel konať impulzívne. Že to pochybujem, že Fudge mu teraz povedal, že keď chceš, tak si lupni,
no,
hej.
No to nie, ale ani ho nezastavil podľa mňa. Ja si myslím, že on do toho ani nechcel zasahovať.
No proste je to úplne zlyhanie tam.
Áno. A on má byť akože hlava ministerstva mágie. On má byť ich pánom, alebo ako by som to povedala. Oni majú počúvať jeho. Čiže on podľa mňa ako nejaká vysoko postavená osoba zlyhal na všetkých možných čiarach, aké sa dajú nakresliť.
No ale to je to, že jednoducho tí dementori sú nespoľahliví. A to sa nám ukázalo už aj v minulosti, že oni tiež tam vbehli na to ihrisko a vyvádzali tam, povedzme si, otvorene.
A v tom prípade ho tam nemal zobrať, keď je nespoľahlivý. No, do školy ale plnej študentov, to poprvé. A po druhé, týmto pokašľal proste celý ten proces.
No však áno, je to akože obrovská chyba a znovu sa dostávame k tomu, že tým, že vyradil toho hlavného svedka a ten svedok, ktorý zostáva, je v jeho očiach nedôveryhodný, tak vlastne tu nastáva ten rozkol. A druhá vec je, čo ma zaujíma, že ak by to, povedzme, what if, ak by to nebolo nastalo, že ten, už som povedala skoro, že Dumbledore, ten dementor by ho nebol vycucal, alebo teda poboskal, tak myslíte si, že Barty by bol svedčil?
Podľa mňa potom by už ho donútili.
Ako by ho donútili?
Dať si Veritaserum.
No ale to je to, že práve prichádzame do toho právneho prostredia, kde podľa mňa už by nemuseli.
No podľa mňa nie. Však ani na tých predtých súdnych, na tých, ja neviem už rozprávať o tomto čase, neskorom, na tých procesoch súdnych predtým tiež nepoužili žiadne Veritaserum.
Áno, dobre, ale súčasne si myslím, že teraz by Barty to povedal. Aspoň niečo z toho by povedal.
A možno by sa on priznal,
lebo by chcel,
aby vyzeral, áno, že on bol ten, ktorý to zapríčinil, že Voldemort sa vrátil. On je ten, ktorý k tomu dopomohol.
Ja si skôr myslím, že on síce bol tuto taký euforický a rozoberal to všetko hore dole, ale skôr si myslím, že on bez toho, aby vedel, čo sa deje okolo Voldemorta, ak teda hovoríme o tom, že nastáva ten plán B, kedy Voldemort sa k tej moci vracia k skrytosti, tak vlastne Barty by podľa mňa držal hubu a krok a čakal by, kedy by po ňo boli prišli. Že by bol jednoducho ticho. Lebo on je taký follower, ako sme sa na tom zhodli. Že on jednoducho bez tých nejakých pokynov by tam iba ďalej tam hmlil. Takže to je môj názor, hej, že je to také veľmi diskutabilné.
To hej. A tak všetky vody sú diskutabilné.
Ale teda každopádne obrovský rešpekt Dumbledorovi, ktorý napriek všetkému tam verí dieťaťu. Že to je veľká kvalita.
Tak nemám mu prečo neveriť zatiaľ, podľa mňa.
A teda je tu aj taká pasáž, kde potom Harry mu tam hovorí, že kto všetko tam bol, ktorý smrťožrutia tak, čo Fudge samozrejme na to reaguje, že ale všetci títo boli zbavení obvinenia, že to si mohol pozrieť aj v nejakých registroch.
Nemám čo iné so životom, len počas toho, ako som na cintoríne alebo v labyrinte, Ak neveríme, že bol na cintoríne, tak si idem prezerať.
Som si tam zobrala všetky spisy, ktoré som našiel, aby som si naštudoval všetkých smrťožrutov, ktorí boli zbavení obvinení, aby som mohol potom prísť s mŕtvým Cedrikom a klamať tu, akých smrťožrutov som tam videl.
Harry, ty čo tu klameš do telky?
No a teda Snape?
Severus Snape.
Tu potom ako keby chce zatrhnúť celú tú konverzáciu a ukazuje tam temné znamenie, na ktoré Fudge úplne reaguje s veľkým strachom.
Pozera na to, jak moja babka na tetovanie.
On je strašný sráľo.
No jednoducho je to... Niekto sa dostal k moci v časoch mieru. To je také špecifické podľa mňa to jeho nastavenie. Že ja tomu rozumiem, že jednoducho chce tú pohodu. No a teda potom tam Fudge tam vyminžuje, že na čo sa to tam hrajú a že teda Voldemort sa nemohol vrátiť a mic drop, aj keď to bolo zlato drop. Hej.
A ako môže veriť Harrymu, keď je Parselan?
Presne tak. Inak tuto ten Fudge, akože jak on aj tam hovoril, že ak môžete veriť Madame Maxim pár kapitol dozadu, tak tuto úplne ešte, keď Dumbledore mu tam tak podhadzuje, že musíte sa zbaviť dementorov, musíte rýchlo vyslať akože niekoho za obramy, lebo to boli veľkí spojenci, veď vieš koho, a on úplne je taký, že si pipi? Že toto ja určite robiť nebudem, že však hneď by ma zvrhli a tak. Takže je to také zvláštne, že vidíme tam ten kontrast medzi nimi, že teda ako tá kompetencia vyzerá, ako vyzerá takéto rýchle analyzovanie nejakej situácie. No ale teda Fudge si dáva pinč na hlavu a odchádza.
Inak ja som sa strašne začala najprv smiať, lebo ja som si predstavovala toho pinča. Viete, toho psa. Ja. Dala si pinč na hlavu a bola si, že...
A teda Dumbledore tu znovu rozdeľuje úlohy. Sa leveluje ako manažeris. Ďalej. A teda vidíme tu porade, ako dáva tie úlohy. Ako prvú úlohu dáva teda pani Weasleyovej zistiť, že či s nimi môžu počítať. Ono samozrejme, že áno.
To v podstate ide vybaviť Bill.
Áno. Prenesenej kompetencii, ako sa tomu hovorí.
Áno, deleguje ďalej.
Áno, deleguje ďalej. Potom hovorí McGonagallovej, aby doniesla Hagrida do jeho pracovne, čiže ak bude ochotná aj Madame Maxim, čiže z toho môžeme usudzovať, alebo ako sa to povie, že teda pôjdu za obrami. Potom Madame Pomfriová sa má postarať o Vinky, lebo že bola veľmi z toho upset, z toho všetkého, čo sa stalo. No a potom vlastne tam prikáže Siriusovi, aby sa odhalil, aby sa teda skamarátil tak naokolo so Snapeom, z čoho má pani Weasleyová úplný freak out. Úplne,
ale že... vedia, ja sa nečudujem.
Ale sa mi aj páči, jak Ron je taký, to je pohode, mamka.
Hej. Mama, buď ticho, či čo to je, čo je to tam povedal.
No tak teda sa skamarátia Sirius a Snape, ale takže na oko a na sekundu. Presne ako keď sa ako deti pohádate so súrodencom a vaši rodičia sú, že musíte sa objať a ten hnus vo vašej tvári.
Alebo v škole, keď ste sa s niekým pohádali a učiteľka dojde, že podajte si ruky na usmierenie a vy ste, že cez moju mŕtvolu, ale podajte si to na 2,5 sekundy.
Proste úplne táto výchovná metóda funguje v akomkoľvek veku, očividne.
Tieto dve mŕtve ryby, ktoré si podali ruku.
No a teda Snape dostáva úlohu veľmi tajnú, to čo naposledy.
Veď
o tom
vieš čo?
Sa dozvieme neskôr, áno. Veď vieš čo, zveď vieš kým. No a potom teda Sirius tu dostáva takú úlohu, že Fudgeov postoj, hoci nebol celkom nečakaný, všetko mení. Sirius, musíte ihneď vyraziť. Upozorníte Remusa Lupina, Arabelu Figovu, Mundungusa Fletchera, starú partiu. Chvíľu sa skrývajte u Lupina, tam sa s vami spojím. Že čo si myslíte, že čo znamená tá stará partia?
Však
aký kontext to má?
Rád vtáka Fénixa.
No.
Ale pani Figova nevie čarovať.
Ale veď...
A asi vedela o tom, že to existuje a nejako im pomáhala externe.
No, veď pani Figová dávala pozor na Harryho.
No a toto som chcel povedať, že podľa mňa tu možno ani nehovorí tak veľmi o ráde, ale skôr o nejakom zoskupení, ktoré Harryho strážilo. Alebo ktoré kedysi strážilo Potterovcov. Lebo pani Figová tam dáva zmysel pre ten kontext, že aby mala aspoň Dursleyovcov pod palcom. Že skôr takto mi to vyšlo, že možno boli nejaká vystrčená ruka Fenixovho rádu.
Predĺžená ruka.
Predĺžená ruka, pardon.
Ty vystrčená ruka. Rád vtáka Fénixa, myslíš, hej?
Áno. No a potom vlastne, ako Dumbledore rozdá tie úlohy, tak potom je tu veľmi emocionálny moment, ktorý ma včera položil, keď som si robila tú prípravu.
Kedy... Ja, že myslíš, že ešte to ako zavadí o to zlato?
No, aj to, ale že vlastne Harry tam poprvý raz začína procesovať tie emócie a ten moment, kedy ho tam pani Weasleyová objíme.
Toto bola podľa mňa najsmutnejšia časť.
Toto bolo strašné, lebo úplne si to predstavíte ako deti, že proste stalo sa vám niečo hrozné, zlomili ste si v škole ruku a potom tam príde ten váš rodič a zrazu ste úplne takí, že ako ste sa držali, tak úplne sa zložíte a že on presne mal túto akože tento moment. Taký emocionálny náboj a potom Hermiona tam pleskne po niečom, že to tak prerušila. Že už som si myslela, že keby tam nebol tento moment, tak ja sa asi tiež zložím z toho. Lebo to bolo veľmi také dojemné, také smutné.
A to bolo také pekné, že si našiel niekoho ako pani Weasleyová.
Alebo teda pani Weasleyová našla jeho.
Áno, ale že má proste niekoho takého, pri kom sa akože dokáže takto uvoľniť.
Opustiť.
No, ale teda, že už akurát na ňo išiel taký vzlý a Hermiona tam rýchlo pleskla po niečom a ho zachránila. A on teda potom sa napil toho elixíru a išiel spinkať ďalej.
Ďakujeme, že ste si vypočuli túto epizódu a budeme veľmi radi, ak si nás vypočujete aj na budúce.
A to na podcastových platformách, ako je Spotify, Google Podcasts alebo Apple Podcasts. Taktiež nás môžete nájsť na sociálnych sieťach, na Instagrame, kde sa voláme Počarované, a na Facebooku sa nachádzame v skupine Chlapec, ktorý prežil.
A budeme sa na vás tešiť opäť pri ďalšej epizóde. A teraz nám nezostáva už nič iné, ako...
Darebáctvo sa podarilo!